الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نتوكل وبه نستعين. الحمد لله على علائه والشكر على نعمائه، وصلى الله على خاتم انبيائه محمد میلاد با سعادت آقا علی ابن الحسین تبریک از دلم. خداوند متعالدان مسئله تلرم که از لراب توفیقه برک İmamlarımızı ve ma'sumini uturunan ki vardılar biz onları ma'rifet tapak ve meqamlarına aşina olak. Ama der mevredi bernameyi ki bugün inşallah takdim olacak bir muhtesari az zindigani huzurgevar bad bir bahşi az sualatın ki celeseyi qabliden qalıptı onlara inşallah cevap verilen ve sualatın ki hemeknun metrah olacak bir bahşine de inşallah biz pasuk veririz. Ama deyin ki o buzurgevar hansı ilde mütevellid olup bu nüktəni cələsat-ı qüzəşdədə də ərz eləmişəm. İxtilaf beyn müvərrixin çoxdur, amma uzadın ki, məşhurdur beyn ulema və tarix müqarrar. Sal 38 hicridə İmam Səccad mütəvəllid olur. و سال 91 ده به وسیله ولید ابن عبدالملک مسموم اولوب و شهادته یتشد ده. البته کتب تاریخ اهل تسنن ده یازد بر که آقا سال 48 ده متولد اولوب. پس بنابراین بنابر نوشته مورخین اهل تسنن امام کربلاده هنوز بالغ نمی‌بوده و دلیلی که بریدلر دیگرلر که سال 48 حضرت متولد اولوب بجور دلیل گتریدلر بنی امیه چون قصدلر ریشه کنیده hatta dəstur verdi ki xeymələri oturalar, hatta balaca uşaqlar da diri qalmayalar. Hədəfləri bu məsələdən ibarət idi nəsl köşüdən, yəni bütün külli xanadanı əhl-i beyti beynindən aparalar və hatta اولیا مخدره زینب کبرا وقتی که حمله لیلر امام سجاده حضرت بیرور که من قویمارم نگر دویی که منو اولگره سیز من قویمان بو بزرگواره سیز صدمه یکره سیز. او زمان دلیلی که جتریلر دیلر که خب بولار اشاختلار هنوز سغیر دیلر بولاردن اشیز اولماسن. Amma o törünəni ki, bizim mədarikdə vardı, müsəlləmən həzrətin sinni həmon, bizdisidir, nəyin ki, buluğa yetişməyib, sal 38 həzrət mütəvəllid olurdu. Dəlili ibarət idi, İmam-ı Bağırın vücudu Kərbəladə Cabir ibn Abdullah Ənsari mülaqat edib, bu qərayinlə, biz deyə bildik o zadın ki şiənin içində məşhurdu. O buzurgevar sal 38 hicridə mütəvəllid olub. Əlbəttə yenə də məşhurdu ki ağa İmam Səccad پنجم شعبان را متولد روزه بنابر مشهور بود در رابطه با میلاد او بزرگوار. این مسئله ای که مورد شک و تردید قرار کپفته او بزرگوارن والدسته ده بعضیلر بجور دیلر یعنی بیزم تاریخلرده ده وارده که حضرتن آناسی دختر یزگرد سوم سلسله ساسانیدن ده که بلار اسیر اولدولار و بلاری گهدیلر مدینیه او ترتیب اینن این که اشتمیشیز برینی امام حسنه ازدواجنه گهدیلر برین ده آقا امام حسین ازدواجنه ده. اولا بعضی از مورخین بو مسئله ده شک و تردید ایجاد لیبرد. شاید تاریخ سیز باقصاز بعضی لر یازدلر که زمان خلیفه سالس عثمان ده بو عمل انجام تابده. بعضی لر دیلر که زمان خلیفه دوم عمر ده بو قضیه اتفاق دشتی. الا ای حالن بیرید دلر ده گلیلر بو قرخودان این که ریشه بو این که ایرانلار شیعن قبول الیفلر و البته بونه ده تقریبا بو نویسندگان و مستشرقین غربی ده بولار بو زمینن ایجاد الیفلر. ایرانلار نیه بو مذاهب اربعدن تخطی الیفلر نیه شیعولوکلار اینه بونن چون علت تراشلق الیفلر دیلر علت عبارت ده بونن این که امام سجادن آناسی ایرانلو ده و بو جهتن دی که ایرانلار تشیع قبول الیفلر. او ده بعضی از مورخی که از این مورخین حاضردن و بری دکتر سید جعفر شهیدی دی قرائن و شواهدی گتیرید که بو مسئلنین اصل تاریخی یوخو دی. الا ای حالین بو قابل بحث دی که آیا واقعا حضرتین والدسی سلسله ساسانیدن دی یا ام بلد میش. بو مسئله تاریخ ده بو شکلنم بیر قسمت مبهم دی. نکته بعدی که در مورد حضرت زندگان نروار و اشتمالی دی او عبارت دی بنام به قدر محیط خفقان بنی امیه دوزت میشدیلر کوچکترین احتمالنان طرف بینه نپارلدیلر. تعجب لمینه مگر اولور بیر نفر احتمالنان بیر نفر اولدوله بله الان نمونسی صدام بله اولار این که معاودین عراق دیلر که احتمال ورلر بیر نفر بر علیه حکومت ارده اشلیر قانه مباه و زمان امام سجاده به بن الامینن اساس ایشی عبارت دیل اسلامو بینن اپارماقلقدان. بخون وقتی که یزید ابن ماویه مسلم ابن عقبیه فرماندارنا بعد از بو این که عبدالله ابن زبیر حمله لیر دیر گرکسن اهالی مدینه دن نمالسن اقرار نما آلسن که عبد قن یزید ابن ماویه سیز. عبد قن یعنی عبد خالص و بنده خالص یزید ابن ما و بوله آلور اقرار اهل مدینه دن همون مدینه ای که پیغمبر آغوشنا آلده دفاع لده پیغمبردن دشمنان پیغمبر انصار پیغمبردن ازاق لدلر با تمام بو سابقه درخشان تاریخی مدینه حکومت بنی امیده بلا روزگار سیاه اولده که مسلم ابن عقبه جلده اهالی مدینه دن و اقرار نامن آلده برای یزید ابن معاویه. اینده که زمینه بلا تاریخ دی مسلمن امام بجر بن مزد به طور آشکارا تبلیغاتنا ادامه بره. او ده امام از طریق دعا معارف اصیل اسلامی نمیلیبتی نشر بریبتی. این دو لابلای دعا لرسیز بخصاز هیچ امامی به اندازه امام سجاد که من او بزرگواردان و سایر بزرگواردان دعا نقل نمیلیبتی. او طور رنی که تا این دیگه من علمای شیعه التفقلار صحیفه سجادیه ده تا صحیفه هشتم سجادیه که من علما دعاهای امام سجادن جمع‌آوری کردند و خوشبختانه یکی از علمای بزرگوار اصفهان به نام آقای ابتهی تمام بود دعالر جمع کرد بر یرده آدم گلوبتی بله از صحیفت الجامعه که 280 دانه دعا ده که امام سجادان نقلیر و مجموعه ده که الحمدلله مکرر ده چاپ آورده. بخون وز بو نقطه یتیشد او زمان شخصی و علمای اهل تسنندن ده که محمد ابن مسلم شهاب زهری ده و شخص علمای اهل تسننان بود. دیر من وقتی که دمشقده گفتم انس ابن مالک که الان بیر فرقه دی اهل تسننان که مذاهب اربعدن ده بیر مالکی دی دیر گفتم یانونا گردم تاکنا اتروب آغلار. سوال لدم که نیه آغلران؟ جوابتا منه دیدی که اسلامدان جز بو نمازی که الان بزمکن قالب و بزد قالمیب اسلامدان سراغم یخده بو نمازی ده بلار زایه ایبلر. بخون وقتی که دستور ورینلر که حدیث پیغمبر گرک یازلمیان زمان امام سجادتا نوشتن حدیث ممنونش بودا به دستور خلیفه ثانید. بخون بو بحانه اینن گلیدلر دیردلر حدیثی یازمیون نیه برابی که عظمت قرآن ده اینن گدر و حالی که پیغمبر اوزو بویرورده اینی تارکم فیکم و سقلین من اکی دنه استوانه سنگین سیزنی چیزده قویدم کتاب الله و اطرتی. حالا بس فرض الیاق چون بلار برای بوی که مسئلن اهل بیتدن منحرف الیلر گلیب در دیب در آقا اطرت دو بلکه سنت دو و پیغمبر با وجود بوی که تأکید دل سنته نیه بلار نسبت بو سنته بی مهر دلر علت عبارت بنان این که نتیجهنی بخون بعد از گذشت نزدیک به یک قرن هر روز بیر قرن اسلامون طلوع اندن گشمیب مردم اتیردیلر نجور نماز قلالار نجور دستماز آلالار. بی خود دور که امام باقر مردمون ایچینده دعوت ایلی دیر که افتوالگن از اصطلاحمزنان سو گتیرین تا من رسول اللهان دستمازن آلم سیز اوگدیم. پس دستمازا کمین ده الان بلار فقهیلر ده اختلاف بار. اما بین که بلار دیلر شیعنیه راه سنتی گتمیب دی بیر بنابر به دستور پیامبر عظیم و شان که حدیث سقلینده ارجا ورب امت اسلامین اطرته بزن فقهمه بر اساس فقه اهل بیتی دی biz ona xatirdik və bundan iyi ki bunlar malikiydi, həmbəliydi ya bu iyi ki hənəfiydilər, şafiydilər bunlar. Bunlar nə bu iyi ki siz belə biləsiniz ki zamanı Peyğəmbərdə var idi. Bunlar zamanı xulafayı Bənil Abbasda bir qədday hərci mərc oldu. Fiqhi filan şəxs, fiqhi filan fəqid bir qədd çoxaldı. حکومت گردی که هرج مرد ایجاد olur برای کنترل کردن هرج مرد دخالت الده دیده که طرفداران هر مذهب اگر بیر بلش فراش و مالیات حکومت ورسلر، حکومت اولاره رسمیت ننتنر. او در زمان خلافای دنل عباس که زمان هارون الرشید داده، او زماننن بو مذاهب دوزلنسی، نه اینکه بو مذاهب ابتدای طلوع اسلامنن وارمش. او اینکه ابتدای طلوع اسلامنن وارمش مکتب اهل بیت دی، فقه اهل بیت دی که شیعنن افتخاراتنن بودی که احادیث پیامبر او زماننن ثبت لیفلن تا بگونه کمی. پس بو بیر مختصر حالات او بزرگوار دی که من حضور زا تقدیم لدم و استدیم سیز متوجه هلاسیز که شرایطی که امام دا امام زندگان نگلیدی بیر شرایط خفقان، فقط و فقط امام از طریق دعا مردمی دعوت لیده. همون زهری که عالم اهل تسنن دی چوخ امام سجاد تعریف لید و علمای دیگر حتی شافعی بلار این که علمای اهل سنت دلر البته قرض و مرض یخلاره دی وقتی که اهل بیت یکشیدلن در مقابل علم به خاندان خاضع دلر ولو امامت درن قبول لمنلر اما جاده انصافتان بعدسی چخ میبری اقرار دلر که از نظر علمی اعلم علمای زمان مشلار. بو در رابطه او بزرگوارن حالاته. اما نیچه سوالات دا که جلسه قبلدن قالبتی من اونلاره انشاءالله بیز ببیر عرض الیم. بو فرصتده اگر آلارن ده سوال اوستا من خدمت ازدیم که او سوالات جمعورده بیار انشاءالله جواب برام. بیر سوالی که مبعثه اولنده بیدی با توجه به سوره احزاب آیه 53 که خداوند در قسمتی از آن می فرماید اعجبک حسنهن، این حرف از کجا ناشی می شود و چگونه است؟ آیا با نگاه کردن بوده که پیامبر شیفته جمال می شده اند؟ او آیه ای که اشاره لله و شخص سائل سوره احزاب داده آیه 52 ده لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبک حسنهن الا ما ملكت یمینک و کان الله علی کل شیء رقیبا. یکی از مسائلی که دستاوی به مستشرقین دی الا به آیات سوره احزاب، نه اینکه پیغمبر زینب بنت جهش که زیدن عیالی دی و زید پسرخانده پیغمبر دی اونن ازدواج لیفتی، بردن بلار زمینه فراهم لیفتلر برای بویی که پیغمبره به خیال ازلره بدنام ایلیلر. الله متعال دا فلسفه بویی که پیغمبره دستور ورر که زینب بنت جهشنن ازدواج لیه برای شکستن قانون جاهلی دی که زمان جاهلیت ده هر کس پسرخانده که معلوم بودا، یعنی بی نفر بی شخصی جتره تربیت دید ازی چین اولاد قرار ورید، بنا دیلر پسرخانده. زیدی ده بو شکلی دی پسر پیغمبر معروف دی بو زمان جاهلیت ده بو وارده که بی نفر حقی یک دوز پسرخانده سن اروادی نن ازدواج الیت دستور گلیر اللها که سن مکلفت بو ازدواج انجام برسن تا بو سنت جاهلینی سندرسن. قرآن سوره احزاب ده بونه تأکید ده. بو بیر نکته دیگری که با آیه اشاره لیر که لا یحل لک النساء من بعدو، پیغمبر به خاطر نشر اسلام ناگزیر دی توایف و قبایل عرفتن ازدواج الیه. نیه علت عبارت به او زمان حکومت طایفه و قبیلگی جزیره العرب به حاکم بوده و اشخاصی برای این که پیغمبرین آدمان استفاده بیلر حتی بعضیلر özleri پیشنهاد ediler پیغمبره که biz حاضر قبیلدن سنه قز براخ اروات براخ. خب اگر قرار اولیده بو قضیه‌نین ادامت تابسیدی بو مصلحت به مصلحت اسلام دویده اوده که خداوند متعال بعد از بویی که یکی از مختصات پیغمبر 9 زن خانم اختیار نمیده بو خانمların ده اکثر بیوه اکثر قجا و مسلم دیدلر بو ازدواج ازدواج سیاسی دی تا بر ازدواج ازدواج ارزای غریزه یولا پیغمبره دستور گلید که بندان سوره سنن حقین یخده اروف انتخاب لیده سن نیه چون آیات قبلی ده به ظاهر قرآن من استرم جواب برم آیات قبلی بخانده سوره احزاب ده پیغمبرن خانمونا خطاب اولون که گرکتیز بی زندگی ساده انتخاب الیسیز اگر گرون تحمل الیه بلیز بی زندگانلغی الیین و الا رها دستور گلد پیغمبره که اگر بلال سنن زندگانی زاهدانه و بسیط و سادن تحمل الیه جاخلار سنن خانمون دلار و ام المؤمنین دلار بو شرافت تابا جاخلار اما اگر اولماده بلال سن رها الگینه İndi ki bunlar gelipler peygamberin hanımlığını kabul edipler ve zindigiye zahidaniye tahammül edipler o dike destur gelir ki senin hakkın yoktu deyip bunlardan sonra hanım özün için ihtiyar ediyesen velo a'cebeke husnun velo onun cemali sana hoş gelir o sual kumanda bu tike bilersin fikrin mege peygamber hanımı halkın arvatlarına bakardı ki tam mesela ferz edeyim ki O peygamber de mentayin insandı. Niye bakmazdı? Nigah-ı şehvetamiz haramdı. Ne mutlaka nigah. Ondan sonra bakmaklık der meqam-ı izdivac. Hatta alave ber veçhi keffeyn. Yani alave ber sureti ve keffi sayir mahasını hanımlara da insan bakabilir. Beraber ki sevda sevdayı umredi. معامله معامله عمری بی پس جرک نمیلیم هیچ مشکل یک خود شرعن دیلیه بیلیم حالا بر فرض بیز اگر بو سوز قبول لساخ که پیغمبر خدای نکرده ایرو جور باخرده بو باخماغی در مقام ازدواج اشکال یک خود شرعن تمام فقه ها بشون ساده داره سیز باخر دیر سیز بجره بیلمرز خانملار قید از بچه کفینه باخرده مگر مقام ازدواج دار غیر بچه کفینه در بخابیدی پس بو سوالن جوابی با او مقدماتی که وردیم روشن olur که بندن این که پیغمبر هدف شهوترانی دوردی و دالی ده بخن دیر الا ما ملکت یمینو کرد دوزده پیغمبرن قباغن aldı از نظر ازدواج اما از نظر کنیز هیچ گونه مشکل یخود آیه شریفه دیر یعنی سن کنیز اختیار الیه بیلن Peygamber bu işi de encam vermedi. O becerebilirdi ki o zaman kenik firavan vardı. Ve bu mesele eğer meseleye bir destur-i ilahiydi ve katil-i mesale-i İslam'ıydı. Çünkü şimdi bu hanımların gelipler bu zindigani-i zahidaneni kabul edipler ve o her arvattan da senin hoşun görse hakkın yoktu. Bu elbette hukmu muhtaçtı peygamberdi ya. چون پیغمبرین در مختصات وارده بعض احکام وارد مختص مقام نبوت دید پس بو سوالن جوابی بو بیاناتن انشاءالله روشن اولدی سوال دوم در مورد اهمیت دعا و جایگاه نفرین از نظر برابر شده توضیحاتی را مرقوم بفرمایید بخون İslam'daki görürüz birbirine təkid olur duaya. Ya Xuday nəkərdən nəhy olub nifrin elə maxlıq. Əvvələn duanın şərait varır. Gerək səyiliyin duaları əvvələn oğad-ı isticabəti duada əncam verir. O اوقاتتان biri روز جمعه، biri صدر نهار جمعه، یعنی او وقتی که gün gelir üstte قرار tapır o zaman موقع استجابت دعاده. Niye cümeye seyyidul ayyam deyilir? آقا و سرور ایام، علت عبارت بندن که جمعه از نظر اسلام بیر مخصوص گنده، ویژه گنده. ویژلغه ده بوده که الله متعال بو گنده بیر اعمالی مقدر دیلی که هیچ گنده یخده، حتی بیر کتابی یازلده اعمال مختص روز جمعه ده که سن سفتن دورستان اردا نمه اعمال انجام برستن. اولا دعانون شرایط وارد، بیر شرایطی گرد انسان موقع استجابت دعانه ندر دارد. اینی دیگیز مگر هر دین موقع و زمان برد؟ بلا، یکی از وقتلری که دستور واردی که دعا مستجاب olur birin namazhay yomiyeden sonradır. Bu da zaman zamanı istecabeti dua. Ve hemçinin pare-i şerayeti diğer de vardı. Bu şerayeti diğer budi evvel istiğfar edin, tövbe edin günahlarınızdan. O ki görmüşüz ben ruzhay cum'a بعد از صلوات استغفار لرم، به دستور بکی همیشه قبل از دعا استغفار لرم، قبل از دعا صلوات جردم، بعد از صلوات و استغفار نمیلیم اسمای حسنای الهینه سزلنیم، یعنی الله ستایی شدیم، تعریف لیم، نیه و لهل کبریا بدون مقدمه بزاده اللهتان استمیم. اللهم عبدارون سسلنن 99 دنه اللهم عادی وار، نه هر بیلیسینم که گویلون وار، یا ارحم الراحمین، یا قیاس المستقیسین، یا مجید دعوت المستقیم، یا من یعلم ما فی الزمیر، هر نمه این که گویلون ائمنن دعاسنده دا هیچ دعانه تپا بلمرز که بدون مقدمه اللهتان بیزد استیلن اول اسمای حسنای الهی. او دو بین نفر گلید محضر مبارک امام صادق دیر که الله متعال قرآن ده دیر که ادعونی فستجب لکن، پس نیه بیز بله بیز دعا ایرخ دعالرمز مستجاب olmur. İmam cevapsa dedi, yani deyirəm Allah burada yalandan deyibdi, o da onu yəstəcib ləkum. Ələyaqdan çıx dedi, ya Rəsulullah, mən belə söyləm. Amma istəyirəm deyəm, niyə? Dedi, bəraq ki, duanı siz şəraiti ilə əncam verməyiniz. Dedi, gerək sən istiğfar eləyəsən. Əsma-yı husnanı səslənəsən. Bəd az əsma-yı husna iqrar bi günah sələvat çöyrəsən, بعد آنان سرا حوائجین الله من مطرحیه زن. پس شرایط دعانه گرد نظر دارم. البته به شرایط دیگر دوار بار بندن این که اگر بر نفر مظلمتی بلنده اصلا اونون دعاسی مستجاب olmaz. یعنی بر نفر ظلم ایلیب او ظلم مانع ده بندن این که دعالن مستجاب اولا، او ده استرز دعاز مستجاب اولا. اگر واقعا بیر نفرن حقیم چوزامشوز، ایخلامشوز، اگر قابل استحلال هلیت المخلقتی گدن هلاللی قلن، قویم مبانئی گوترن تا الله سیدین دعالرزی نمیلسین، مستجاب لسین. اما در رابطه با نفرین، نفرین ده بعضی اشخاصن نفرینی گدر آسمانه. بخن روایت صحیح ده بار، اصول کافی ده بیر. بلدر اتقو من الظلم فإن دعاء المظلوم يرفع إلى السماء. گزتشن ظلمدن مظلومون نفرینه و دعاسه گدر آسمانه، یعنی کنایده که قبول olur. نتچه اشخاص وارده که نفرینلرنن قرخون او اونلاری که با تقوا دلار الله یولنده دلار بدون دلیل اونلار اذیت و آزار ایله مخلوق اگر خدای نکرده نفرین الیلر نفرینلری تطار او ده گورنیز امام حسین ایریله مصیبتدن سورا نفرین الیلر اولا نفرین قارالیق گتیرر دعا ایم الله اصلاح الیسن همیشه سعید بوسون که دعالرده دعا ایلین نفرین الامین خود نفرین انسانın قلبini قرالتırır. Bu da bir sual edeceğiz. Bir sual da okuyacağım. Ta sualhayı ba'diye inşallah perdaht edeyim. سؤال بعدی بوده که دیر اگر شخصی در شناخت خداوند و عبادت حضرت حق دچار سستی و کاهلی گردید چگونه راه برگشت دارد؟ بخون الله متعال قرآنمده اوزنی بجور معرف کرده دیر دیر یا من یعنی بود آلر گرفته از قرآن ماره و کتب علی نفسه الرحمه او دو دعاده دیر یا من کتب علی نفسه الرحمه الله روی رحمت باب برگشت و توبنه تا آخرین لحظه سنین عمرن قاپونا آچه قویب دید سن هر وقت خلاصه دریادن بالغو تودسان تازادی هیچ فرصت ازدن گیتمید توبه قاپسی آچه دید سیز بیلین اللهم رحمتی ده سیزه شامل olacak دید او دیدی یکی از موجبات و اموری که شیطان انسان مسلط olur قویماز انسان توفیق تفا توبیه او ده توبه می او ده امام سجاددان سؤال الیلر که آیا که آیه شریفه که دیر ان الله یغفر الذنوب جمیعا الله تمام گناهلاری باغشلیجاق دید یزید ابن معاویه‌نین گناهان ده باغشلار دیدی بله باغشلار دیدی نیجه اولا بیلیر اللهم دیدی هیچ وقت او توفیق تفلیجاق توبیه o günahı ki mürtekib olup bu tevfiği elinden alır ki gide tevf eliye Allah Kur'an'ında yalan danışmır ki pes budur ki her vaxtı qeydsiz kapı açıqdır ve zemini bergeş ve inaba mevcuddur insafen bu sualatı iki celesatı qablede olubdu bu sualat hamısı ziba sualı oldu ki ben iki az rufağaya dedim bunları yaddaş deledi ve ben tuğlu bazen bakıram bunlara görürüm insafen ziba sualatdı mecmuan şöyle 80 tane 90 tane sual olubdu bu tuğlu netçe celesede inşallah bir tedric bu celesatta bu sualata cevap verilir خب اولین sual budur ki آیا ریش گذاشتن مانند سایر فرایض دینی فواید روحی دارد یا بین کسی که ریش می‌گذارد با کسی که ریش نمی‌گذارد از لحاظ روحی تأثیر می‌تواند داشته باشد و موی سر تا چه اندازه مشروعیت دارد در مورد محاسن بخون عمل صلحا عمل مسلمانان وارمش تا زمان خود معصومه کنی یعنی سیز هیچ وقت اصحاب ائمدن خود ائمدن تاریخ در یازل میگید که بلار محاسن یوخیمش مسلمن محاسن قویمخلق امر مرغوب و مورد تشویق شریعت طاهرت Bir silsile rivayet de var ki eğer herkes mahasının çalsa murtekib-i ameli haram olur. Muntaha endazeyi mahasın değil ki o mahasının ki yani insan duçarı haram olmaya o lisan-ı fukahada ve rivayette halg idi. Halg yani tipten çalmak yani tiğinden çalmak یا اون ماشینلاری که حکم دیبدن چلمدی به حرام دی İndi andazeyi mahasını ki koyurlar, bu andazası ne cürdü? Urfan diyeler sakkal var. Mizan-ı şer'ide burada muayyen olmuyor diye. Demiyeler ki sakkalını çalır. Mahasın, urfan. İndi alan göz mersum olur ki, mesela bazılar deyirler ki, mahasını profesörü idi. Demedi, birbirine burada koydular. Eğer urfan buna mahasın deseler, müşkil halledi. Bırak aya hatmen gerek buradan koyula ya ben haber bu iki ahli tesennüm görmüşüz de inşallah Mekke'ye gideriz. Mekke'de görürüz ne mesekkeller var. Süpürge kimin? Vücuduz aslanıdır. Çünkü onlar Halife-i Sani destur verir. İ'fa'ul liha. Yani her ne kadar becerli sekkelizi uzadın. Görürüz bu mulla onlar ki Afganistan'da var bu kıyafetleri ki görsedirler tamam bu sekkeller bunlar ver esası o dersturdu ama bizim şeriatta fıkhı da ahli beytte sekkel bilşez hep uzun oldu mezretsin alamete bi ağlı ve himagat insandı muhtesel sekkel mahasın gerek olan ve oza deyi ki haramdı fakat hal dedi muntaha meraci'i asrın nazarında bir ay koyu Rizvanullah aleyh deyir ki eğer bazı yerlerde mecbur kaldınız gördünüz sakkal koymanın eline nişan verirler bilezi ya mucibe eziyet azar olur sakkalınızı vurabiliriz ama bu fakat ay koyu diye ben ayrı fukahanın nazarında görmedim ay koyu diye mesela gitmişsen harca gören sakkal koymuşsan nişan verirler daha teveccühünüz bu hatmen mesela Fazil'in teröristi nahçar derhatı ki özün hipseliyesen işgal yoktu o mevaqide sakkalin çalasan. Lütfen bifermayid aya kitabhayi ki der rabete ba tafsir sahife-i seccadiye vücud darat ki teratar az معنای تحت لفظی باشد بله البته متاسفانه به زبان فارسی تفسیر و توضیح صحیفه سجادیه یخته اما ایدن شرح وار عربی ریاض و سالکی سید علی خان مدنی یکی از بزرگان علمای شیعه ده bu sahife seccadi yani şerhliği bu buzurgevar hoşbaktane camii müderrisi huvze ilmiyi kumda bu kitabı çap edip 7 cildidedir vağan bir deryadı az abad muhtelif bu duaları muhrede dikkat karar verir az nezer lügat az nezer tarihi az nezer rivai از نظر بوی که واقعا بو مسائلی که اسلام دوار فلسفی حکمتی و کلامی چخ زیبا مباحثه وارده حیف که بو زبان عربی ده اینده اوی که دیلر بلزه که عربی ارگنین برای بوی که بو معارف قنیدن استفاده بیست البته زبان فارسیه ده در حد ترجمه وار bir dene de şerhi nisbeten nisbi olan ne kulli yani bir şahsı ve ulema-i İsfahan'dan Murtaza-i Çardehi İsfahan'ıydı ki ben görmüşem bir zaman-ı Farsi de bir muhtesel tuzihati sahife-i seccadiye var ve vaga'en şayistedi biz şia cümeler ki yığışırık bu heyetlerde hayat-ı mezhebide bir nefere güraq, çağıraq, davet eliyah, bu duaları bizim için tefsir eliyah. İnşallah ba'd az bu iki buları tatkız tefsir eledi, berekatı bu duaları inşallah ihsas eleriz. Ben gördüm ki şirini verem siz ya, siz duracıyız, dağlasız bu sualat kala. Naçar saxtıram şirini ahıra da oturasız, kulak asasız. احتراماً بفرمایید این روایت که حضرت ام کلثوم دخت مولا علی را به نکاح عمر خلیفه دوم درآمد درست است و اگر صحیح است به چه علت این انجام گرفته است خب اولا بالاخره آقا امیر المؤمنین ولو اکراه نمودی اونلارن بیعت لدیدن شرایط او زمان بجوری که ازدواج لمخلوق بیر Bu alan ferhengi ki bizde var, böyle bir zat yoktu ki. Ben istiyorum size tuzih verem ki, bunlar tabelen bu sualatı ki bizde icat olur, bunlar ben esas efkar ve ferhengi ruzdi. Bakın Esma binti Ubeys, Esma binti Ubeys Cafer ibni Ebi Talib'in hanımıydı. Dikkatle kulak asın buna. Cafer ibni Ebi Talib'in hanımıydı bu. Bعد از بی که جنگ موتت شهادت یتیشتی، بونه خلیفه دوم اختیار داد. او زمانی که بو خلیفه دومون خانمیدی، فاطمه زهرا اینن ارتباط وارید، رفت آمد وارید منزل خانم فاطمه زهرا. این دیگه اگر الان اصلا، سیز بیر حسابلیین، الان شرایط ده مثلا فرزلین مقایسه لیا. Mesela Saddam'ın arvadı gelir İmam Hümeyni'nin öyle. Bunun tayyip izahtı da. Mugabil ediler de. Qasib ediler bunlar. Bunlar evvelen Müslüman ediler bir zahir. Ve çün Müslüman ediler, müşkili yoktu izdivacın. Çün bu izdivac idaması var idi. Hatta ta gelir yetişir. Xidmətçi arz edeyim ki, tuğlu tarihte zamanı Ben-i Umeyye, Ben-i Abbas'ta bunlar birbirine kız veripler, kız alıplar, hiç müşkil de yok idi. Yani bu az nezere ferhengi bir müşkili yokmuş. Hem kız ola hem de muarız ola. Ne mi işgal-i şer'isi var? چرا نماز ظهر عصر را آهسته خوانده می شود؟ آیا مسلمان می تواند پشت سر کسی که مسلمان نیست نماز بخواند؟ و بالعکس غیر مسلمان می تواند پشت سر عالم مسلمان نماز بخواند؟ البته من متوجهم که بو سوال غیر مسلمانان یعنی سنی دالان نماز قلمق شخته مسلمان غیر مسلمان یعنی یهودی که نماز قلمق برفز در قلصا حالا بله علایه حالاً چرا نماز ظهر عصر آهسته خوانده می شود؟ Baxın, təəbbüdiyyatda ki, namaz da biri təəbbüdiyyatdan. Qur'an deyir, اِنَّ السَّلَاةَ تَنْهَا اَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ Namazın fəlsəfəsi budur ki, insanı fəhşa və münkərdən saxlar. Bir fəlsəfəsi də budur ki, اِنَّ السَّلَاةَ قُرْبَانُ كُلَّ تَغِيْرِ مُوْجِبِ تَغَرُّبِ هَرْ اِنْسَان Baxın, əsl namazın fəlsəfəsini bizə roşan ediblər. Amma namaz niyə 17 rəkətdir? Bu təəbbüdü sirfidir. Yəni, bu aləmi, qeyb aləmi mərbuddir. Biz fəlsəfəsini əgər imam, peyğəmbər bəyan eləsə, deyərik. Əgər bəyan eləməsə, şükür, mən istəyirəm bir toru kulli cavab manəndə bu sualatı verən biləcək. Çünki bu sualatdan çox olur. Niyə namazı söb 2 rəkətdir? Niye namazı zor 4 rekattı? Niye namazı mağrib 3 rekattı? Teveccüh ediyoruz. Bir asr-ı kulli evvel beyan edeyim der mürid-i teabbudiyyat. Ondan sonra bu sualı hasta da cevap vereyim. O ibaret de bundan iyice. Bakın asr-ı teabbudiyyat çünkü Allah nahiyasından bu teklif gelipti. Hususiyyatınla gerek Allah beyan edeyim. Allah bizden namaz istiyordu. Ama ne cür namaz? Namaz-ı dilbihahi yok. O namazı ki Allah bize destur veripti. Hop, şimdi eğer Allah destur veripti, gel özü beyan ediyor da. O miqdari ki bize beyan ediyipler, der la belaya rivayat münekisti. Bazı yerlerde var ne madde cevap verilmeyip, hatta a'immeden de sual ediyipler, a'imme sukut ediyipler. O da dəstur var, o sukutu əmma səkət Allah. O yerlər deyir ki, cevab yetişməyib, siz də dayanın. Bu qadi kulli. Amma dər mürədi namazı zuhru əz, illəti ibarətdir, şəb-i mi'rac, o tuğri ki, rivayətdə var. Özür biliriz ki, Peyğəmbərə namaz bu şəklinə şəb-i mi'racdır. Bir haqqullah varımızda, bir haqqun nəbi var. O namazı ki, Allah vara imamıza deyir, bir rəkətdir. Amma Peyğəmbər Allahdan dərxas edib, çünki namazlarımız həmişə taybaşı namazıdır, havasımız cəm edir. Peyğəmbər Allahdan bu xatiri biz məsələ edib, pərvərdiyara, sen namazın, zekatın, teidadın çoğaltınan ta bunlar hedde enel bir zekat namazı huzuru kalbine kılsınlar. Bak bu rivayet de ağahına ziba beyan edin ağayma. Bir zekat ki vacib. Ama hop şimdi bir zekatı yığışaydık burada ne meleceydi. Görmüşsün de şeytan musallattı. O namaz var rivayette kabul olacak ki huzuru kalbine olan. Hop. Şimdi bu bir felsefeyi bu iki namazı bir hakkullah'dı. İki rekat Allah'ın hakkıydı görmüşsünüz. Orada şak çilerdi namaz batıldı. Hakkun Nebi'de de ki şak mucibi butlanı namaz olmaz. Sekçi suret şak varımızdı ki namaz sahih diyordu. Hop. Şimdi niye ahiste kılır diye peygamberden sual edilir deyirler. Vakti ki Allah Cebrail bana emrilerdi namazı kılam. Bana destur verdi ki namazı ahiste kılır. Yani asımanda peygambere destur verirken namazı zuhru esri ahiste kılır. Niye? Çünkü tak kılmış. Melaike dalında yokmuş. Niye destur verirken namazı mağrib işhani ve istilah cehren okuya, ucu okuya? Beray bu iki gene de orada melaike iktida elemişler peygambere. Beray bu iki peygamberin sesini eşidiler. O da destur verirdi ki namazı mağrib ve işha ve subh namula. Çünkü subh ve cüzbü gece hesab olunur, ona göre hıtmetsizliğin destur gelipti ki namazı cehren biz kılığa. Bu odaktaki rivayette vardır. Mes'eliye dövvüm, aya musallman mi tevanet pushti sere kesin ki musallman neyiz namaz bıkhanet ve bil ers? Elbette ahli tesennümdü, musallam sualın muradı budur. Bel, siz her vakit gittiniz bir zine camiye değil ki sünnü vardı, sünnü namaz kılır. İndi acib budur, fukaha fetva veribler, şiədin dalında sen iktida eləyəsən, yəni ədalətin ehraz eləyəsən. Ama sünnü malın dalında sen caizdir ki sünnü mallasına iktida eləyəsən və ehrazı ədalət də lazımdır. Muntaha. İktida sünniyə elirən gerek yavvat gördün həmdə surən oxuyasan. İcazə edin, deyim, mən xəstə oldum, amma xahiş edin, getməyin, çünki əgər şirnini yeməsəz, getsəz, toyuz batıl olur, dayanın, şirnini yiyin. Və mən də xəstə oldum, inşallah ta'ala cələsatı bəədidə bəqiyyə sualata cevab verirəm. Ruh-ı mütəhhər imam-ı səccadı üç dənə uca salavatına yazdım.
Geldi ama. Allah'ın alması.